toit tuli tema sõprade seiklused on kirja pannud Nikolai Nossov, loeb Harri Raudvere.
Tagasi tulek. Taibu ja ta sõbrad marssisid mitu päeva mööda välju ja metsi ning viimaks jõudsid kodukohta tagasi. Nad peatusid kõrgel künkal, kus lillelinn juba täies ilus paistis. Suvi oli lõppemas ja tänava lõitsesid kõige ilusamad lilled, valged krüsanteemid, punased taaliad ja mitmevärvilised astrid. Igas õues kirendasid liblikatena ilusad aedkannikesed. Leegitsevad kressid väänlesid ümber tarade, mööda maja seinu üles ja õitsesid katuselgi. Tuul kandis reseedi ja kummeli õrna lõhna. Taibu ja ta sõbrad embasid üksteist suurest rõõmust. Varsti nad sammusid juba mööda kodulinna tänavaid. Kõigist majadest jooksis välja elanikke, meie rändureid vaatama. Taibu ja ta sõbrad olid pikast rännakust nii päevitunud, et algul ei tuntud neid äragi. Äkki üüdis keegi, mehed, see on ju Taibu, vaadake, seal tuleb kõige ees. Nüüd kostis igat poolt hõikeid. Näe, doktor Ampull on ka ja jahimees Tropp ja Kohmits ja Pontsu. Elanikud rõõmustasid ja hüüdsid hurraa. Aga mis siis veel juhtus, kui Taibu ja ta sõbrad kellukese tänavasse pöördusid? Siin elasid ju nende naabrid ja head tuttavad. Kogu tänav oli marakanne täis. Põnnid embasid ja suudlesid vapraid rändureid ja tirtsud puistasid nende teele kirikakra õisi. Äkki jooksis kuskilt välja väike koerake. Ta haukus ja üples jahimest ropi ümber ja lakkus ta käsi. Mehed, see on ju minu tups, hõikas jahimest ropp. Naabrid jutustasid, et mõni päev pärast seda, kui põnni tõhupalliga ära olid lennanud, pöördus tups koju. Sellest arvasid kõik, et Tropp ja ta sõbrad on hukkunud ja keegi ei lootnud neid enam elusana näha. Tropp haaras tupsu sülle ja kukkus teda suudlema. Oh sa mu hea ja ustav peni, rääkis ta. Tähendab, sa polegi hukkunud, no kuidas ma siin küll taga leinasin. Nüüd paistis tänava lõpus uusi marakanne tulevat. Kõige ees jooksis luuletaja lilleke. Luuletus, karjusid kõik, kohe kuulete luuletust. Tirtsud plaksutasid valjusti käsi. Mõned põnnid aga veeretasid kuskilt tühja vaadi kohale ja panid selle põhi ülespoole keset tänavat seisma. Keegi hüüdis, roni vaadi otsa lilleke ja loe luuletus ette. Lillekesel kahmati käe alt kinni ja aidati ta üles vaadile. Lilleke mõtles hetke, köhatas natuke, siis sirutas Taibu ja ta sõprade suunas käe ja luges tundeküllaselt ette luuletuse, mille oli loonud siinsamas, vaadil seistes. Me tervitame vapraid rändureid, kes alustasid õhupallil kaugeid teid ja tulid tagasi hurraa, nad hoopis ilma pallita. Hurraa, karjusid maraganid ümberringi. Lilleke tiriti silmapilkselt vaadilt maha, põnnid haarasid ta kätele ja kantsid koju. Tirtsud aga jooksid järel ja loopisid talle kirikakra õilmeid. Tänu sellele luuletusele sai Lilleke nii kuulsaks, nagu oleks ta ise tähtsa matka sooritanud. Meie vaprad rändurid avasid jalgvärava ja läksid oma majja, mis oli juba pikki päevi tühjana seisnud. Ainult toitu jäi tänavale. Ta vaatas nukralt eemaltuvale rahvahulgale järele, siis laskis pilgul ringi käia, nagu otsiks kedagi. Tänav oli täiesti tühi, otsegi oleks kõik tuulest minema kantud. Toitusilmad läksid veel kurvemaks. Kuid siis nägi ta teisel pool tänavat languvarjus väikest kogu, kes seisis suu ammuli ja vahtis teda pärani silmi. Pundar õikas toitu oma sõpra ära tundes ja sirutas käed ette. Pundar kiljatas rõõmu pärast ja viskus toitu poole. Toituga jooksis talle vastu. Sõbrad oleks ääre pealt peadpidi kokku põrganud ja jäi keset tänavat seisma. Pundar vaatas uhkuse ja armastusega oma sõpra, kellest oli kuulus rändur saanud. Toitu aga vaatas teda süüdlasliku naeratusega. Nii seisid nad kaua aega teineteist tunnistades, ega suutnud erutusest ühki sõna lausuda. Siis embasid nad teineteist kõvasti ja pisarad voolasid neilt silmist. no oli see alles kohtumine. Sellega lõppes Taibu ja ta sõprade kuulus teekond. Elu läks Lillelinnas vana rada. Siiski mitte. Ei saaks ütelda, et päris vana rada. Sellest ajast, kui meie vaprad rändurid koju tulid, ei räägitud linnast muust kui neist. Kõik elanikud, nii põnnik kui tirtsud, kogunesid õhtuti Taibu maja juurde ja kuulasid rändurite jutte nende elust rohelises linnas. Pontsu armastas meenutada, kui maitsvate pirukatega tirtsud neda võõrustasid. Siirupson aga kiitles, kui palju ta jäi kaseeritud vett siirupiga. Taibu jutustas pilliroost veejuhtmetest ja purskaevudest ja sellest, kui tore silt tirtsudel oli ehitatud ja sellestki, missuguseid hiiglasuuri arbuuse nad kasvatasid. Siirupson võttis sel puhul alati arbuusiseemne taskust ja ütles, kes võiks arvata, et sellest seemest tuleb mitu maati siirupit. Ehku ja kohmits armastasid kõige rohkem rääkida, kuidas nad tirtsadega saaki koristasid. Plint ja Brunt rääkisid mehaniseerimisest ja oma autojuhist sõbrast Timbust ja leidurist mehaanik Mutikast, kellel kõik käis nuppudega. Tropile meeldis kõige rohkem meenutada, kuidas teda haiglas raviti ja missugune suurepärane arst on Leesikas, kes tema välja väänatud jala nii hästi terveks tegi, et ta võib nüüd hästi hüpata, joosta ja ka käia. Ja tõestuseks hüppas Tropp ühe jalal ringi ja just selle, mis oli olnud välja väänatud. Kõik jutustasid oma sõprusest tirtsudega, isegi Vaikia, kellelt harva sõnakest kuulis ütles. Ausõna mehed, varem ma ei võinud arvatagi, et tirtsudega võib niisama hästi sõbrustada kui põnnidega. Ole parem vait, vastas Toitu. Mina küll ei märganud, et sina oleksid seal kellegagi sõbrustanud. Kas sina siis sõbrustasid, küsisid tema tirtsud. Mina sain sinisilmaga sõbraks, vastas Toitu uhkelt.
No küll me usume sind, ütles Nöpsik. Sa läksid isegi riidu oma sõbra Puntraga ja läksid sellepärast riidu, et ta tirtsudega sõbrusta.
No üldsegi mitte. Ma olen Puntraga juba ära leppinud ja hakkan nüüd ise ka alati tirtsudega sõbrustama. No miks sa siis varem ei sõbrustanud, küsis Kummel. Ma olin väga rumal. Kartsin, et mind hakatakse sellepärast narritama, et ma tirtsudega sõbrust pean.
No küll sa kardad ka nüüd, vastas Mumm.
Ei, ma olen nüüd juba targaks saanud. Kas tahad? Saame sõpradeks. Ja see, kes meie üle naerab, saab minu käest vastu pead.
No seda on küll nüüd väga vaja, et sa minu pärast kakleksid, vastas Mumm.
Noh, ma siis ei kakle. Ma lihtsalt ei pööra pilgetele tähelepanu. Toitu sai Mummiga sõbraks. Ja kui ta nüüdsest peale märkas, et keegi tirtsudele liiga tegi, läks ta juurde ja ütles. Miks sa tirtsudele liiga teed? Vaata, et sa seda enam ei tee. Ja ma ei taha seda rohkem näha. Meie pool ei tehta tirtsudele liiga. Tirtsud hakkasid temast sellest lugu pidama ja rääkisid, et Toitu polevad sugugi paha marakann. Teistel põnnidel läks muidugi meel kadedaks, et Toitud kiideti ja nemad hakkasid ka tirtsusid kaitsma. Ja Lillelinnas polnud enam viisiks tirtsudele liiga teha. Kui siiski juhtus, et mõni põnn rusikat käiku pani või tirtsule solvava sõna ütles, naersid kõik tema üle ja ütlesid, et olevat kasvatamatu mühkab ja tahumatu jõmb, kes kõige lihtsamaidki viisakusreegleid ei tunne. Nüüd ei ajanud keegi enam tirtsusid ära, kui nad põnnidega mängida tahtsid, vaid vastupidi. Neid võeti alati mängu. Varsti tuli Taibu mõttele ehitada Lillelinna pilliroost veejuhe ja mõned purskaevud. Algul kas või üks igasse tänavasse. Peale selle tegi ta ettepaneku ehitada ka sild üle Kurgijõe, et saaks jalgsi metsas käia. Tirtsud võtsid põnnidega võrdselt tööst osa. Hommikust lõunani töötasid kõik silla ehitusel või siis veejuhtme ja purskaevude rajamisel. Pärast lõunat mindi mängima, kes kulli, kes peitust, kes jalg või võrkpalli. Ainult Toitu võttis harva mängudest osa. Ta rääkis. Mul pole nüüd mängimiseks aega. Ma loen alles hädaga pooleks ja kirjutan ainult trükitähtedega. Aga ma pean tingimata ilusasti kirjutama õppima. Ma ise tean milleks. Selle asemel, et kurni või jalgpalli mängida, istus Toitu laua taha ja luges. Ta luges iga päev ühe lehekülje. Kuid ka sellest oli muidugi suur kasu. Vahel luges ta kakski lehekülge. Tänase ja homse päeva eest. Kui lugemine oli lõpetatud, võttis ta vihu ja hakkas kirjutama. Ta ei kirjutanud enam trükitähtedega, vaid kirjatähtedega. Kuid need ei tulnud algul kuigi kenad välja. Esialgu tuli ta vihikuse tähtitasemel mingisugused inetud kõverikud ja varesealad, kuid toitu püüdis väga ja õppis aja jooksul kirjutama ilusaid tähti, nii suuri algustähti kui ka väikeseid. Märksa hullem oli lugu tindiplekkidega. Toitul tulid sageli tindiplekkid vihikusse. Ja niipea, kui ta tindiplekki tegi, limsas ta kohe keelega ära. Seepärast oli ta tindiplekid kõik pikas sabak. Niisuguseid pikasabaga tindiplekke nimetas toitu komeetideks. Tal oli peaaegu igal leheküljel üks komeet. Kuid toitu ei lasknud pead norgu, sest ta teadis, et kannatlikkus ja töö aitavad tal komeetidest vabaneda.